كيف بلاير اضغط لغرا ديتي دينغدا ساغلق قرمات لنجلة بون 2022 يلن 18 ماي كيف تانن 3 غني خبرلر غني لغمي دينغلي ميغا تاغريان بون كي پروغرام مامزا Konstitusiya ve Bayrak Günü Türkmenistan'ın gayta gayta üyütgördülen baş kanunu ortada yaşadı. Türkmenistan'ın ilatın payok üçüncülüğü ervetleşiyor. Adatlığın havarlarından son mekteplerde mecburi kul toplamak soğutadırlı. Bağırla başlanlı ve beylek tadırlar. Odalı son havarlar dinler. Olurlen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyorum. Finlandiya ve Şvetsiya Rusiyanın Ukrayna'ya karşı alıp barayan harp agresiyasi bilen bağlı aladaların yokorlanmağının arasında özlerinin uzak vaqtlyk bitaraplyk durumlaryny soňlamak bilen demirgazyk Atlantik şertnamasy urulmasyna agza bolmak üçin resmi ýüz tutmalaryny gowşurdy. Finlandiyanın ve Şvetsiyanın NATO yaranlygyna goşulmak barada kaýyşlaryny gyzgyn garşylaýaryn. Siz bizim en yakın hizmettaşlarımız deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 18. mayda Demirgalık yurtlarının iki ilçesini belirleşen Belgiya'daki baş idarasına kabul edip onların resmi arda hatlarını alanından son aittı. Şvetsiya ve Finlandiya bir taraftan Avrupa Birleşiginin ağdaları olsa, onların ikincisinin Rusya ile 1340 km umumi araçağı var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ile Şvetsiya'nın yaranlığa koşulmağına karşı öz fikirlerini məlum etse de, resmardaların koşulmağı iki hepte tögörü vaqt almağına karşılayan prosesin başını başlayar. Rusya ile Ukrayna iki yurdun arasında varayan gepleşiklerin toqtadılanlığını xabar verdiler. Rusiyanın Dışişleri İşler Ministrinin orunbasary Andrey Urdenko jurnalistlerin gepleşikler baradaky sorawlaryna jogap berenini yok. Gepleşikler dowam etmeýär. Ukrayna gepleşik prosesinden iş ýüzüne çykdy diýdi. Onun sözlerine göre gepleşikler hiç ýyl görnüşde geçirilmeýär. Ukrayna bilen Rusiýanyň arasyndaky gepleşikleriň togtadylanyny Ukraýnanyň prezident edarasynyň başlygy Mikhail Podolyak hem tasdyk etdi. Emma gepleşikler dikeldiler we onuň alyp barjysy meniňçe Zelenski bolar diýip ol Milli Telemarafonyň efirine aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fry duşenbe şäherine Adat radiosynyň we häzirki zaman telewizionyň jurnalistlerine edilen hüjümi bir ýazgaryp çykyş etdi. Bu waka 17-nji maýda jurnalistler Dağlı Badaxşan Awtonom Sewtiniň dolandyryş merkezi Horagda geçirilen protestler barada raýat aktivisti Mamat Şowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soň görüldi. Biz täzik häkimetlerini adat metduwat edilýän basyş kampaniýasyny durulmak gawatyna inçimegerek ýüz tutduk diýip Jamie Fry 17-nji maýda çap edilen beýanatyny aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti şu ýylyň fevral aýynda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddine ýene bir gezek hat ýollap jurnalistlere ygtyýarnamy berilmediliginden we metduwat korporasiýasynyň jurnalistlerine awanyan hukuk gatarlardan şikayet edenligini aýtdy. Täjikistanyň hökümetiniň täzik halkyna peýda getirýän garaşsyz neşirleriň ýaýramagynyň öňüne almagy finansmagyny bet etmegine wagt ýetdi diýip Fly sözüniň üstüne ýetirdi. Ozody radiosynyň we häzirki zaman telewizionynyň jurnalistlerine Dağlı Badaxşan awtonom sewtiniň raýat aktivisti Ulfat Honum Mamatşowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soňra hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi 17-nji maýda Ulfat Honum Mamatşowany Badaxşanyň resmi däl ýolbaşçylarynyň biri Mehmet Bokur, Mehmet Bokirov we Täjikistanyň gadagan edilen milli bileleşiginiň başlygynyň ornatary Alim Şerdamanow bilen bilelikde bir kanun ýygnan çykmakda aýpladi. Premier-minister Nikol Paşinyany wezipesinden çekilmäge mejbur etjek bolýan protestçiler Yerewanyna 17-nji maýda köçeler baglanandan soň ermeni polisiýasy 400-den gowrak adamy tutsak etdi. Bir topar demonstrant ulag hereketini bolmak we Paşinyanyň hökümetine edilen basyşy güýçlendirmek maksady bilen yerli Altülen ir saat 8'de köçeleri petiklemeye başladı. Oppozisiýa liderleri demonstrantların paýtagtyň dürli yerlerine 50'den gowrak köçeni petiklendigini öňe sürdi. Pitneçiligi garşy göreşýän polisiýa demonstrantlar bilen çaknyşdy we köçeler açmak tagallarlarynyň çägini olaryň köpüsini tutsak etdi. Polisiýa öýlenlere çenli jemi 414 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Bir ermeni oppozisiýasynyň 1-nji maýdan bäri geçirýän raýat boýun egmedlik kampaniýasynyň çägini günlük tutsak edilen adamların rekord görközü soruldu.